Molde-ordfører fra Høyre kritiserer Oslo for elendig koronahåndtering. Byrådslederen i Oslo fra Arbeiderpartiet. Så viser det seg at Molde-ordføreren har snakket tett med statsministerens kontor for å få saken sin ut på VG. Korona blitt politikk. Norske medier brukes i kampen. Skal de bare godta det? Det lurer jeg på denne uken.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Tut og mediekjør tilbake fra vinterferie, og hjertelig velkommen, Eva Sandum.
Tusen takk.
Hjertelig velkommen, Svein Tore Bergestuen.
Tusen takk. Altså, du tilbake fra vinterferie. Vi har jo ikke vært på vinterferie.
Det har vi.
Ja, se her, ja.
Vi har bare jobbet.
Her det
har du ikke hørt
komplikasjoner
det?
Allerede, helt til starten.
Ja, men har du ikke hørt den episoden hvor du ikke var med?
Nei, altså, jeg hører jo ikke på noe jeg ikke med på. Altså, hvorfor i all verden skal jeg det? Men dere hadde det gøy her?
Ja da, hjemme
ja,
alene.
Men vi savnet deg, vi gjorde det.
Ja,
ja da.
Eva prøvde seg på en sånn intro, bare funket ja. Ikke det helt.
Ja, for den hørte jeg faktisk, og så var den så dårlig, Eva. Så da,
måtte ta den en gang til.
Ja, så, ja. Ja, nettopp.
Så, da... så de som ikke har hørt den bør høre episoden bare på grunn av det, faktisk.
Mm.
Eller de kan bare fortsette, du som hører på nå, bare fortsette å høre på dagens tut og mediekjør.
Det er mulig. Ja.
I dag så skal vi altså snakke om det at korona blitt politikk.
Ja, og det første jeg tenker da hvem overrasket?
Hvem overrasket?
Over at korona har blitt politikk?
Nei, ja, nei, jo da, det sant.
Men det har det ikke sånn. Vært politikk hele tiden?
Så jo, men det først nå det har blitt sånn som man egentlig skulle trodd at det ville blitt mye før, synes jeg.
Ja, at man bruker korona ja, og koronatiltak og sånn i partipolitisk.
Frem til nå så har det vært veldig harmoni rundt ja. Liksom, håndteringen av epidemien, synes ja. Jeg, sånn, med tanke på politiske partier mot hverandre.
Vi kommer tilbake til hovedsaken vår om ja. Litt, men vi skal jo også selvfølgelig ha lytterspørsmål som skal handle om hvilke etiske regler som gjelder for musikkjournalister. For
ja, eller kanskje musikkanmeldere mest.
Ja,
eller,
musikkanmeldere, ja.
Nettopp.
Ja.
Men de går vel under betegnelsen journalister.
Ja, det var veldig pirket det, Svendt.
Ja, jo, for så vidt.
Jo da,
poenget, det er ikke journalistikken vi lurer på, det er jo anmelderiet.
Ja, ja, men det de skriver en tekst som blir publisert i en avis, så det journalistikk.
Men hør da her da, skal vi begynne å krangle så tidlig? Det jo...
Men Svendtore, det ja. På grunn av det herlige, knusktørre innfallsvinklene dine, som det derfor vi elsker deg, det derfor du sitter i tut og mediekjørelse.
Å ja, da, det sant.
Det 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 er.
Men la oss aller først ta en liten runde rundt bordet. Eva, du kan begynne, og for nye lyttere, runde rundt bordet selvfølgelig en liten runde vi tar aller først, for det noe som har ergret oss, gledet oss i... norske mediebransjen denne uken. Oi, nå følte jeg hadde en kjempeintro, og så bare datt
ja, deg ned. Ja, jeg måtte tenke, da begynte jeg med sånn flisbikry denne uken, altså det går litt inn i vinterferien, for jeg tror ja. Det var da jeg la merke til at det er kommet en ny sånn advarsel foran en tv-serie. Vi snakket jo mye underveis i den saken om Nissen over skog og hei, som Discovery surra litt med.
Ja, først tok vekk, og så merket de den etterpå. Beware, nå kommer du til å se noe veldig krenkende.
Ja, og det førte jo til en skikkelig debatt om hvorvidt det var nødvendig å gjøre, da.
Grunnen til det var jo altså at Espen Ekbo hadde blackface i en av sine karakterer. Mente noen. Noen mener jo ikke det. Ja.
Ja.
Ja, men du snakker, Eva, som om ingen... Ja, det folk glemmer.
Nei, det bra det. Og det som har skjedd nå at gode gamle Muppet Show, da.
Muppet Show?
Muppet
Show. Hvordan intro-musikken? Den husker jeg jo ikke.
Nei. Spill litt den da, Christian.
Er det den?
Da.
Ja, Eva, hva det med The Muppet Show?
Nei, nå står det altså. Før du begynner å strømme episoder fra The Muppet Show på da Disney+, som denne strømmetjenesten til Disney, da, så står det advarsel om innholdets karakter. Dette programmet inneholder negative skildringer og eller uakseptabel behandling av mennesker eller kulturer. Disse stereotypiene var galt den gang og galt nå. I stedet for å fjerne dette innholdet, ønsker vi å erkjenne den skadelige virkningen, lære av det, og inspirere til samtale for å skape mer inkluderende fremtid sammen.
Ja, altså, det mulig?
Det herlig. Bare sånn, altså, The Muppet Show jo fra 1976 og gikk frem til 2018, ja. Så da har jo en enorm, har jo vært mye av mitt liv.
Ja, av manges liv. Ja. Det har jo hatt stor betydning.
Og dette jo da, altså det jo dukker vi snakker om her. Bare, det jo greit å ha det i bakgrunnen.
Ja, 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 ikke sant?
Når man hører det du sier.
Og det ligger svensk... på en måte i navnet, Muppet Show.
Ja da.
Dukker show.
Det en svensk kopp som...
Det har jeg aldri tenkt på.
Altså, mitt sterkeste forhold egentlig til disse karakterene er at da jeg reiste gjennom mange år rundt omkring i verden og forholdt meg til mye folk av ulik nasjonalitet, så fikk jeg alltid den kommentaren at ja, når du snakker norsk, og også når du snakker engelsk, så høres du litt ut som kokken i Muppet Show.
Ja.
Ikke sant? Fordi at man har en sånn skandinavisk aksang, da. Som litt den der
du.
Folk liksom fikk den assosiasjonen veldig fort, fordi vi skandinaver snakker jo litt sånn dansende, mener mange. Sånn.
Men hva det man konkret reagerer på her?
Nei, det jo kanskje den, men så det jo antageligvis også, det sitter to sånne litt eldre, grettene karer oppe på den balkongen.
Legender.
Som, jeg vet ikke hvem som krenkes da, det grettene gamle gubber generelt?
Nei, men jeg antar at det er en jargong og en måte å beskrive andre mennesker på, enten, altså før så brukte vi ordet neger, det gjør vi åpenbart ikke, altså den type ting som vi har sluttet med i en serie som begynte på 70-tallet, det klart at disse folka og disse karakterene snakker i en jargong ja. og med ord og vendinger som ikke hører hjemme i dag. Sånn det med alle serier som laget på 50, 60, 70, 80-tallet.
Ja, det det, ikke sant?
Ja. Men hvordan gjør man det der i norske aviser og mediehus? Etter hvert så har man jo en historikk, altså Aftenposten har jo holdt på i sin 1870-tallet vel?
Ja.
Så de har jo en enorm historie, og bak der vil du jo finne jødehat, du vil finne rasisme, ja. Og hvordan forholder en avis seg til sin historikk på den måten?
Ja, de merker i hvert fall ikke artiklene sine, men det klart, sånn
det nevner det Aftenposten,
så har det vært en stor offentlig debatt om har de liksom tatt nok oppgjør med sin fortid og så videre. Men de merker jo ikke, og jeg må bare si, jeg ikke sånn at jeg mener at all merking helt på trynet, men den merkingen her, som skrevet av en eller annen... Ja, jeg skal holde meg for god til å si hvem denne kan være skrevet av, men når det står «Disse stereotypiene var galt den gang, det galt nå, og i stedet for å fjerne dette innholdet ønsker vi å erkjenne den skadelige virkningen, lære». Altså, det er så voldsomt, liksom.
Ja, det jo litt som man opplevde at det var kritikken som endte opp med å nærmest bli mot Espen Ekbo da, i Nissen, ikke sant? At det ble til slutt, det handlet om at han hadde gjort noe galt som han ikke nødvendigvis hadde. Altså man tar veldig stilling da, når man skriver en sånn tekst som den du leser nå.
Ja, og bare, man kan jo problematisere, det var galt da, ja... Men hvilken historisk kontekst kan du si det?
Ja, det
altså, du må jo alltid vurdere det som ble sagt om menneskenes intensjon, om menneskenes kunnskap, menneskenes på en måte... Ja, altså, det klart at du kan si at alt min bestefar sa var stort sett galt, men han visste ikke bedre da.
Ja.
Altså, jo, men du kan jo ikke forvente at en ny lytter eller seer har den konteksten. Så hvem skal fortelle den konteksten når de ser noe som fra gammelt av?
Konteksten at dette gamle dager, da var det annerledes. Skjønte ikke bedre. Du skjønner at serien gammel. Du trenger ikke å vite at de ikke var 2020-jargong i 1976.
Jo, men da må det stå et sted, da.
Ja, men da... Ja, det kan godt hende. Derfor sier jeg at jeg er ikke mot all merking. Men måten man liksom nærmest... Altså, vi snakker av og til i kommunikasjonssammenheng om å legge seg flat.
Ok, for du fra den bransjen.
Ja, den bransjen kjenner jeg til.
Spennende, da. Mm. Og hvor mange år var det?
Og det å legge seg flat...
Er det 25?
Riktig.
Ja, ikke så bra. Ja.
25 år... har gitt meg følgende erfaring. Hvis du legger deg flat, for flat hele tiden, så blir det, du klarer ikke å reise deg igjen. Og dette en måte å legge seg flat på, hvor liksom du setter liksom til side den kvaliteten som ligger i The Muppet Show, som gjorde The Muppet Show til noe av det råste som sendt på internasjonalt fjernsyn.
Jeg opplever det egentlig ikke helt sånn. Jeg opplever det mer som en sånn måte å bare skrive en nærmest juridisk disclaimer og komme unna med den enkle løsningen. Jeg føler det mer sånn at vi beveger oss I en retning av at alt må merkes med advarsel og opps, og vi tar forbehold og avstand fra, og sånn, i tilfelle noen kan tenkes og oppleve seg krenket. Det det jeg egentlig reagerer litt på, for at det kommer liksom til å ende et sted, I verste fall, hvor absolutt alt må merkes med forbehold, da. Og det liksom, hos meg så går den grensen veldig der, at når du krenker et enkelt menneske veldig tydelig, så synes jeg det fort blir problematisk. Men det å snakke om grupper, det skal ha mye større takhøyde, da, synes jeg.
Det virker jo litt sånn USA...
Men selvfølgelig ikke nedlatende overfor en folkegruppe, Nei. Det ikke det jeg mener, altså, men...
Kan jeg bare si noe? Altså, dette og jeg tror vi har snakket om dette før, om når vi snakker om...
I episode 21.
Ja, etikk og moral. Altså, det forskjell på når et barn søler ut melka si, og når et barn tar melkeglasset og kaster det I veggen, eller en voksen for den saks skyld. Altså, intensjon ekstremt viktig for å vurdere om noe galt eller ikke galt. Det betyr at hvis du ikke forstår at det du sier ut fra historisk kontekst, eller sånn som man snakket den gangen, hvis du ikke forstår den gangen, det betyr ikke at det ikke var galt. Det betyr bare at vi kan jo ikke reise tilbake I tid. Altså, vi må kunne si at det som ble sagt der var ikke ment støtende, det var ikke ment galt.
Nei.
Og da må man skille mellom det, og at noen I 2020 sier det de sa på Muppet Show I 1976.
Ja, og det det de på en måte prøver her, da, ved å bare si at dette laget I en annen tid, hvor andre ting var akseptert. Det litt som å se røyking på TV nå.
Du, kan jeg komme med en teori?
Kom med en teori, Kristian.
Fordi jeg lurer på at alt skal på en måte ikke se på mobilen når jeg kommer med en teori.
Nei, nå fikk jeg en kjempeviktig melding, men fordi jeg har stilt inn telefonen at det bare hvis det superviktige meldinger at
da må du si
det
høyt.
Tror du på det? For det det jeg sier til barna, nemlig.
Ja, hva var det du fikk av?
Nei, jeg fikk bare melding om at det var...
Nyhetsvarsel om at ny deltaker I Paradise Hotel, eller
noe? Nå drar Italia hjem fra VM.
Ja. Russiske Sputnik-vaksin vurderes på godkjenning I Norge, det jeg leste.
Okay. Nei, men jeg har en teori.
Ja, kjør,
og det at,
teori.
At alt dette med at ting skal merkes... det litt, altså trenden fra USA jo at alt merket der, for man redd for rettssaker, og man redd for å bli
saksøkt.
Men det litt sånn at, for alt driver jo fra USA på et eller annet vis, kan det være at vi på en måte har fått den biten av at alt skal merkes, men vi har jo ikke denne, at alle skal saksøke hverandre, men vi får fortsatt den der at alt skal merkes.
Jeg tror kanskje du har litt rett I at vi beveger oss litt I den retningen som inspirert av det der hysteriet I USA, som jo bare man på ferie I USA, så tenker man jo over det I alle sammenhenger. Fordi at hvis det et vått gulv der, så står det jo megasvær.
Eller altså, kaffen står jo, denne varm.
Kaffen kan være varm, ja. Så ikke de kan bli saksøkt.
Du har rett.
Ja.
Altså, på flere områder, flere enn det du tror, tror jeg.
Ja, fordi det bra du vet, bedre enn meg.
Ja, det var det måte å si det på da, at nå har jeg tenkt på teorien din, og nå skal jeg gi deg kjemperett.
Ja, tusen takk.
For det første så har vi adoptert mye av denne debatten rundt identitetspolitikk og krenkorama og alt det der, som oppstod, det var veldig ekstremt mye som skjedde på amerikanske universiteter knyttet til identitetspolitikk og så videre, som jo vi kjenner fra Norge nå det siste året også. Men det du sier med denne merkingen, bare som et eksempel, altså Prekestolen da, som en av våre største turistattraksjoner, hvor det et platå, og hvis du går ut for det platået, så faller du ned, da dør du.
Ja.
Det står ikke noe merking. I hvert fall ikke på kanten.
Nei.
Hvis du drar I amerikanske nasjonalparker, og du, liksom, så en helt annen type liksom, opplegg for å merke. Jeg var en gang på Hawaii, og skulle dukke ned I en annen slags sånn der, kilde, eller svømme rundt, så var det sånne svarte og gule sperrebånd med advarsel om at her var det vann.
Det veldig...
Her kan du drukne. Altså, men faen, selvfølgelig, jeg skjønner jo det, men så du har rett at denne enorme merkingen for de redd for at noen skal saksøke, jeg tror det helt reelt, men vi trenger jo ikke å drive med det.
Nei, vi gjør ikke det.
Det är intressant för amerikanska turister I Norge när de går I fjällheimen och så så är det ju chockerat över hur många städer man har lov till att gå och man faktiskt kan falla ner och mista livet. Ja. Nej men det är utifrån amerikansk logik så så ska det inte vara sånt.
Så teorin din logiken är då följande att vi har inte tagit efter USA på märkning av turiststil där du kan falla ner och gå. Vi bör inte ta efter Disney när det gäller märkning av Muppet Show.
Nej. Nei.
Det var fint.
Dere, vi går videre. Svein Tore, har du noe til runde rundt bordet?
Ja, altså, jeg pleier ikke å følge så godt med på hva som skjer down under. Jeg mer interessert I det som skjer over dammen, hvis dere skjønner. Så tok dere den?
Ja, vi ja, ja. Gjorde det.
Veldig okay. fine bilder og kjempebra engelsk og uttale. Og veldig bra.
Down under.
Get out of the way, Dobby! Som Crocodile Dundee sa. Vi skal til Australia. Og jeg, det tok litt tid før jeg skjønte at denne bruduljen med Facebook og australske myndigheter faktisk var ekstremt relevant for oss.
Kan jeg få lov å skyte inn at det var ingenting. Da jeg tok opp saken med deg, og du var litt halvinteressert, det var etter det du begynte å undersøke
på egen. Dere har tydeligvis vært på vinterferie, for dere kakler så vanvitt I munnen på hverandre.
Okay, sorry.
Jeg aner ingenting om denne saken. Hva saken?
Skal det være ordstyrer nå? Ja. Takk. Ja.
Okay, saken är väldigt väldigt enkelt och kort förklarat att australiska myndigheter har sett sig lei på att Facebook och andra såna stora tech-sällskaper och plattformar närmast kan förmedla nyheter från australiska nyhetsmedier och tjäna massa pengar på det utan att australiska medier får liksom kompenserat för det. Så är det ju, ikke sant? Att man det är ju för att australiska medier delar på dessa plattformarna. Så och det är en krig I hela världen myndigheterna har med I alla land med Facebook. Det handlar bland annat om skatt, det handlar om många ting och kontroll och makt och så vidare. Och så har det gått då ett till skritt där våra australiska myndigheter liksom säger att sån kan det inte vara längre. Och så har Facebook reagerat på det och då stängde de möjligheterna I det hela för att dela
Facebook
nyheter
det.
Facebook mm. på Facebook. Ja. Det fick många
såna I
Australien. Mm. Det fick många lite sån dåliga konsekvenser som både Facebook och australiska myndigheter skönte så de började att snacka sammen och så har de funnit en eller annan slags lösning på det nå för de kunde inte ha det sån. Poängen är att detta här går rätt I kärnan till vem är det som ska förmedla nyheter? Vem är det som är redaktörer för detta och vem ska få betalt för det? Ja. Detta har vi snackat om I många episoder och det är väldigt intressant att följa med på vad som skedde I Australien för det är första gången det har skett en sån typ av konflikt mellan Facebook och ett land. Så detta ja, detta syns jag var intressant då.
Ja. Det var du hade två fingrar upp var det replik. Varsågod.
Ja, för jag skulle bara kommentera på att detta är ju en debatt som norska medier också har varit engagerade I väldigt länge. Problematiken är ju internationell, ikvant. Det är ju ett problem för alla mediehus som sliter med intäkter för att kunna göra den goda journalistiska jobben de vill göra. Som går till Facebook och Google och andra plattformar för det har blivit en distributionskanal då. Så det är ett problem I det norska mediehusen och varför ska vi acceptera att våra annonsintäkter går till Facebook för vi putter innehållet vårt där och så är det de som
för ja.
Men det som är lite intressant är ju att det är nog en gång en sån sak där hvor medierna på något bara leverer produktet sitt gratis ut som en teaser, sånn som det gjorde da nettavisene startet også. Ikke sant? Da var alle nettaviser åpne for alle, og vi ventet oss til å klikke rundt, og det var liksom aldri noen betalingsmur og sånn I starten. Og så når det da kommer en slags betalingsløsning, som skulle bare mangle egentlig, så reagerer folk, fordi man har ventet seg til. Og sånn har det jo blitt litt nå også, at alle journalister, mediehus, de putter jo enhver sak nesten ut I feeden på Facebook, så dette har det jo på en måte vært litt motvillig med på, ikke sant?
Men det jo blitt mye mer restriktivt nå da. NRK har jo blokkert veldig mange av sine Facebook-sider også.
Men dette et dilemma. Dette
et
dilemma.
Ja, absolutt.
Fordi at medien tenker som at alle på Facebook, så hvis vi skal bli lest blant annet av yngre da, så det derfor de jobber med Snapchat-nyheter og sånn, så må vi vise at ikke sant, VG-saker, her en VG-sak, og så gir de den gratis eller publiserer den på plattformer. Håpet jo at det skal dra leserne tilbake igjen til plattformen VG.
Ja, det gjør det det.
Nei, det problemet. Altså, poenget at det håper de, ja. fordi det bare Facebook som tjener på at de legger nyheter på Facebook og Snapchat og sånn. Men de må hele tiden tenke at det en, som Eva sier, det en teaser for å dra de inn på våre plattformer. Hvis de ikke kommer på de plattformene tilbake igjen, Og det jo noe, mye som tyder på at det mange som klarer seg helt fint med det som kommer på Facebook-plattformen, trenger ikke forholde seg til altså,
det, VG.no. Det fører jo til mye klikk på den enkelte artiklen som blir delt ofte, selvfølgelig, og der det jo annonser og så videre, men det jo mye som også bare kan konsumeres ja, ved å skrolle
ned. Det i hvert fall et dilemma, hvor mye skal du gi bort, og, hvor, og hva gjør det med trafikken på egen plattform? Ja. Og der, du kan si at de har litt seg selv å takke, men samtidig, de må forholde seg til at de plattform de plattformene så store, og det der folk bruker mest tid, så på ja, et eller annet tidspunkt må du finne en balanse
der. Jeg mener ikke at dette har Facebook rett, det var bare et poeng at, at det litt sånn klassisk det at man begynner med å tilby alt, og men, så når man oppdager at det blir et problem, så det veldig vanskelig å snu, da var bare det. Altså, ja. Jeg mener jo også at mediene bør få betalt for den jobben
du
gjør.
Du skulle jo egentlig ikke komme med et poeng, du hadde jo replikk.
Ja, den var veldig lang, ikke sant? Så men, hvis du kan være nøye på det, at innlegg...
Ja, men replikk hvis, trenger ikke være poeng, det bare innspill.
Ja. Og hvis fingre. Eva viser en finger, ja. Så kan hun få snakke lenge, men to fingre må hun snakke kort. Ja. Og det gjelder for så vidt meg også da.
Og knyttneve, det da kan du snakke uendelig.
Nei, saksopplysning, det jo den time-out-ringeren.
Ja, da det jo...
Da må du inn for å oppklare, for da har Eva sagt noe feil, så hvis jeg gjør sånn da, eller omvendt da, så vi fint hvis vi kan innføre det.
Ja. Men ja, nå har jeg et poeng, så det en finger.
Å, herregud, en finger, ja.
Nei, for altså, Facebooks argument her jo at de tilbyr en plattform for innholdet til mediene, som, som gjør at de når bredere ut, ikke sant? Så det jo to sider av denne saken, og det det som problematikken.
Og Facebook sier, vi har jo ikke tvunget dere eller bedt dere om å dele dette på vår plattform, dere gjør det helt frivillig, så...
Ja, og så sier mediene uten oss, hva har dere da?
Ja. Dette er bare å ta opp kampen mot Facebook og stole på sine egne plattformer og bygge opp det og klare å stå i det.
Ja, okay, og kampen foregår i Europa også til info, men der handler den i større grad om opphavsrettslige spørsmål. Da.
Ja. Ok, ja. Da går vi videre. Neida, det er spennende. Jeg bare tenkte at nå går vi videre. Ja,
nå er vi ferdig med rundt
i bordet. Du, jeg har en bitte lite sak fra en lytter. Kan jeg bare få lov å dele den med dere?
Selvfølgelig, kjære lytter. Det så gøy at du sender inn saker, tipser og sånne ting. Tusen takk, det lever vi av.
Ja, vi gjør
det. Det så gøy. Så gjør fortsatt, send inn tips, link eller spørsmål til tut, krøllalfalydeproduksjoner.no.
Er du ferdig nå?
Kristian måtte bare ha denne.
Det faktisk radioskaden min. Jeg var i gang med de der vanvittige klisjene.
Ok, si fra da når jeg kan snakke.
Ja, vær så god, Eva.
Nei, altså, Synne har sendt oss en litt klassisk sak, i hvert fall til synelaten, over en journalist. Ringer til en person som du ønsker at skal uttale seg om en sak, og så blir man kanskje litt tatt på senga, dette synes jeg litt sånn eller sånn. Og så kommer det ut i mediet som at du liksom tar til ordet og raser, for eksempel. Da. Og det en ting som irritert meg ganske ofte, for at jeg føler noen ganger, hvis jeg blir oppringt av en journalist, med spørsmål om å mene noe, ikke sant, om kvinneandelen i bransjen, eller et eller annet, liksom. Og så med en gang du dum nok til å komme med en eller annen uttale som litt spiss i en retning, så står du i fare for å bli fremstilt som at det nærmest du som har plukket opp telefonen og bare ringt alle medier i håp om at noen skal liksom ta
Høre
saken.
Ja.
Og eksempelet da til Synne at det en ordfører da, i, hvor dette her igjen da? På Røros,
folkens. Ja.
Som blir bedt om å kommentere en sånn pornoinnspilling som foregår i lokalområdet.
En hva for noe?
Pornoinnspilling.
Hvorfor ler du i det du sier porno?
Nei.
Må distansere seg litt fra det.
Ja, ok. Ja,
ja kom igjen.
Og så er det sledda, det noen bryster som sledda og masse greier, men poenget her at titlen under bildet, som fra denne pornoinnspillingen, sier jeg med fullt alvor.
Ja, veldig bra.
Står det ordfører raser.
Ja, ikke sant.
Og her det vel et godt sprik mellom hva ordføreren reelt sier, skriver Synne, og hva folk flest kanskje legger i å rase. Fordi at han svarer bare at nei, han har ikke noe spesielt tro på at dette noe bra for å gjøre oss sitt omdømme, ikke sant, i den retningen.
Ja, men så sier han også, vi ønsker jo filmproduksjon til Røros, men kanskje ikke akkurat denne typen filmproduksjon, men det fritt land, vi kan ikke være alt for fine på det, sier han.
Ja.
Vi kan ikke være alt for fine på det, og det blir til ordfører men, raser.
Ja.
Men nå...
Og dette for øvrig på TV2.no, denne artiklen fra, da. Men så blir den endret etter en stund til ordfører reagerer.
Ja.
Som litt mildere, men likevel.
Men det som taler for at det rasing, jo at... For nå valgte jo du en sånn barnehagebarnstemme, 6 år, som nei, skulle si noe.
Men hør da, han sier at det er et fritt land, vi kan ikke være for fine på det. Sier han jo.
Men nå skal jeg lese hans uttalelse da.
Ja, ja, ja.
Det jo utgangspunktet ikke noe vi ønsker å bli associert med. Vi ønsker å associeres med litt andre verdier.
Ja. Da det kanskje
rasing. Og den eneste rasingen her stemmebruken, for det du fortsatt sier jo, ja, det utgangspunktet ikke noe vi ønsker å bli associert med.
Ja, men det høres så mye koseligere ut når du sier
ja, men det jo ikke, du må jo lese det som står, for at TV 2 har jo ikke laget en sak. De har skrevet en sak, så vi hører ikke stemmebruken.
Nei, men det vet jo ikke seeren eller skriveren eller lytteren.
Nei, dette men, et klassisk eksempel, mener jeg, ja. På helt sånn bevisstløs desking. Helt bevisstløs desking. Du har en kime til noe bittelitt kritikk, og så vi skriver raser vi.
Ja. Ja, og så synes jeg det bare et godt eksempel på noe som ikke nødvendigvis noe stort presseetisk brydd og så videre, men mer en utfordring fordi at hvis intervjuobjekter stadig opplever denne type fremstilling som de ikke kjenner seg igjen i, så ikke det bra.
Jeg protesterer. Jeg mener at det et klart presseetisk brudd, men saken så liten og så fillete at det aldri ville blitt meldt inn på FFU. De hadde antageligvis ikke felt det, men det et klart brudd på presseetikken. Fordi det står i punkt, husker ikke, at det skal være samsvar mellom overskrift og innhold.
Ja da, det
ikke
sant? Jo
Og det ikke samsvar mellom overskrift og innhold når det står ordfører raser, og det han sier at det et fritt land, vi kan ikke være så fine på det.
Mm. Ja, nei, men bra.
Nei, da, det nå... kunne vært laget inn til pressens faglige utvalg. Man har hatt sånne saker, bare så du
skal vi spørre ordføreren og gjøre et eksperiment, og så spørre ordføreren, får vi lov til å klage til
Nei, vi driver ikke med sånt, vi.
Nei, vi gjør ikke det.
Hva er sånt egentlig da?
Nei, klage på vegne av andre og sånn.
Nei, sånn, ja, akkurat. Ja.
Det... Men bare som et eksperiment.
Men apropos... Det er lett å klage til pressens faglige utvalg, trenger ikke profesjonell hjelp for å...
Men du, da dette jo genialt. La oss få... Dette jo veldig fin overgang til det vi nå skal snakke om, nemlig hvordan skal man forholde seg til når noen tar en telefon til deg og sier «Kan ikke du mene det?» Og så går du til avisen, og så kommer det ut som en stor sak.
Ja, nå hørtes du mystisk ut. Hva du nå? Du en spinndoktor, eller?
Vi skal snakke om spinndoktorer, vi skal snakke om politikk, vi skal snakke om korona, for nå de sammensveiset. Molde-ordføreren, som fra Høyre, går ut i VG og klager Oslo for dårlig håndtering av koronasmitten. Og så det sånn at Oslo styres av, altså byrådslederen, fra Arbeiderpartiet. Og så kommer det jo frem at... Og Molde-ordføreren har vært i tett kontakt med statsministerens kontor. Og da kan det jo for meg, som en mediebruker, se ut som at det statsministerens kontor som har plantet kritikken av Oslo hos ordføreren i Molde.
Statsministerens kontor?
Ja, hele kontoret.
Ja, hele kontoret, det et kjempekontor.
Altså, nærmere bestemt statssekretæren, som av mange kalles en spinndoktor, men som har andre oppgaver i tillegg til å drive og spinne PR-historier rundt. Man driver med mye, man jo en slags sekretær for statsministeren.
Dette gleder jeg meg til å snakke med dere om, fordi dere jo i bransjen hans. Bare for å spinne videre, nå, Eva, før vi starter, det jo, for meg da, så det jo lett å tenke at Åja, det statsministeren som, fra Høyre som står bak og setter ut drittrykter om Oslo, fordi de ledes av en byrådsleder fra Arbeiderpartiet. Og nå har jo Erna Solberg beklaget dette, og hun visste ikke noe om det, så det har hun sagt. Men det henger igjen.
Hun har vel kastet rådgiveren sin under bussen, vil noen si.
Ja, det...
I all offentlighet. Det i hvert fall det hun har blitt litt kritisert for av enkelte da.
Ja, jeg opplever jo som det var på sin plass. Noen ganger må man kanskje bare kaste noen under bussen. Sånn det. Men, altså, men det jeg kanskje synes vi, som veldig spent på hva dere tenker om, og jeg har lyst til å diskutere med dere, på en måte, VG her har jo på en måte en slags tett kontakt med statsministerens kontor hele tiden virker det som, og blir jo faktisk brukt i denne politiske kampen som det da blir utad.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Skal mediene brukes til det? Og skal de godta at de skal bli et sånt maktmiddel for, I politikken?
Altså, premisset ditt...
Ja.
Nå, fader, nå var Eva oppe med fingeren først, da må jeg bare respektere de reglene
Eva,
vi snakket om
Eva, tidligere. Vær så god.
Altså, mediene blir jo brukt hele tiden av folk som holder på å prøve å få sine historier og budskap ut. Så det, selv om de aldri vil like og erkjenne det, formulert på den måten, så jo på en måte innholdet I mediene et resultat av masse dialog mellom masse folk som, ikke sant? Så det litt naivt å liksom tro at det ikke foregår en konstant dialog mellom det du kaller statsministerens kontor, da, men altså disse folka som jobber tett rundt statsministeren, hele tiden. Altså, kommentatorer og journalister I Norges største avis vet jo selvfølgelig masse og I dialog med masse folk til enhver tid rundt denne statsministerposten. Da. Så jeg skjønner spørsmålet, samtidig som jeg tenker at det litt naivt hvis utgangspunktet at man blir sjokkert over at det her liksom telefonsamtaler på daglig basis nærmest
for å finne ut av. Men premisset ditt også da, jeg vil jo ikke engang gå så langt som Eva sier at de blir brukt. Altså definisjonen på, hos meg å bli brukt, det at du blir brukt I et eller annet som du ikke helt skjønner eller har oversikt over, altså det å bli brukt I noe, da må du jo på en måte ikke helt skjønne det selv da, før du da viser seg at du har blitt brukt. VG vet jo hvem som ringer, hvem som kilde, de har jo, så de også kan jo si, ja, de lar seg bruke, kanskje,
ja.
Men VG vil jo si at dette her helt ordinær journalistikk, vi forholder oss til informasjonen vi får der, vi vet dette, og så skriver denne saken.
Ja, jeg tror liksom poenget mitt oppsummert at det et samarbeid. Et pågående samarbeid mellom høytstående politikere og mediene, da,
men, hele tiden. Men sånn det, når vi I en tid nå hvor vi ikke, for, det ikke sunt at vi på en måte setter byer opp mot hverandre på den måten, har VG et ansvar for å ta en sånn, vet du hva, nå det viktig at vi står sammen, altså ja. En sånn, ja. Har de det?
Nei,
altså de har jo ansvar for å skrive nyheter, men det som veldig interessant her at det jo NRK som avslører at statsministerens kontor har vært involvert I denne saken. Og så skal det sies da, bare for å være presise, at det statsministerens kontor har sagt, og statssekretær, at han har vært med å formidle kontakt med Molde-ordføreren. Han har liksom vært med å bidra til at denne saken kom, og det det hun beklager. At han har plantet saken hos Molde-ordføreren, det vet vi ikke. Og Molde-ordføreren sier at dette mitt initiativ, og så videre. Men poenget at det ikke VG som avslører at det statsministerens kontor, og grunnen til at de antageligvis ikke velger å avsløre det, at de ser på dette her som kildehåndtering, ikke sant? Ja. Altså denne samtalen mellom mediene og kilder som Eva snakker om, der slår jo dette med håndtering av kilder også inn. Hvis man for eksempel skulle si hver gang at denne informasjonen fikk vi fra statssekretæren på statsministerens kontor, denne informasjonen fikk vi fra kommunikasjonsrådgiver I Høyre.
Hvorfor kan man ikke det?
Nei, for da ville jo informasjonsstrømmen stoppe opp hvis alle liksom ble identifisert som tipsere.
Fordi grunnen til at jeg synes spørsmålet ditt likevel interessant, jo at i veldig mange andre sammenhenger, så jo både vi som publikum og mediene ekstremt opptatt av å fortelle oss som publikum hva som kilden til informasjon.
Bakenforliggende sammenhenger skal opplyses.
De skal alltid ha, hvis de vet om noe, så de pålagt å ha noen kilder som uttaler seg I noen unntakstilfeller, så kan de være anonyme og så videre. Men ikke sant, det jo en kultur for at man skal informere om hvor dette kommer fra. Det det jo ellers, ikke sant?
Det mest spennende spørsmålet her
Det var det jeg stilte deg, kanskje?
Ja, altså på et eller annet tidspunkt, det NRK avslører at statsministerens kontor og statssekretæren har vært involvert I å bidra til dette. Og det som skandalen I det at det helt stikk I strid med sånn som strategien og den åpne strategien til Erna Solberg nettopp å ikke sette byer opp mot hverandre. Så statssekretæren bidrar til en sak som stikk motsatt av det regjeringen står for, både når det gjelder å sette folk opp mot hverandre, men også dette her med den påfølgende saken som handlet om vaksinestrategi og så videre, som viser seg å være en strategi som Høyre plutselig enig med Arbeiderpartiet på. Poenget at han gjorde kjempebrøler. Men det som interessant at på et eller annet tidspunkt, så vet, eller helt fra starten av, så vet jo VG at det statsministerens kontor som involvert, ikke sant?
Ja.
Den saken som da NRK avslører jo en større sak enn at en ordfører kritiserer en annen ordfører.
Ja.
Så spørsmålet da ordføreren I Molde på politisk kvarter sa at han ikke hadde vært I kontakt med statsministerens kontor, da visste VG at han løy.
Ja. Mm, ja.
Men de skrev ikke saken om at han løy. Hvorfor gjorde de ikke det?
Hvorfor
var det NRK som måtte gjøre det?
Ja.
Antageligvis fordi at fordi VG tenker at vi kan ikke skrive at han lyver all den tid vår kunnskap om dette en slags kunnskap vi har fått gjennom kildearbeidet vårt, og vi må beskytte kildene, eller noe sånt.
Men det
er det som intrikat her, ikke sant? Egentlig. De vet at han ljuger, men de skriver ikke det.
Men hvordan det da med kildevernet? Er det da innenfor egentlig at NRK frier kilden? Fordi man skulle jo tenkt at de også burde verne om kilden.
Nei, det jo ikke deres kilde.
Nei, ikke sant? Så da det greit.
ja, det greit I den forstand at hvis de får vite dette her på andre måter, da, de har jo da fått dokumentert at det har vært kontakt, de har jo ikke... De bryter jo ikke sitt kildevern selv om de blåser en kilde som VG har hatt. Det jo en selvstendig redaksjonell vurdering som de må gjøre. Så det jo ikke noe problem.
Ja, vi skal nok unngå å gå langt inn I den diskusjonen om kildevern, da, men ikke sant, dette har vi vært innom I flere saker med Josimar. Og, ikke sant? Og jeg tror det som litt utfordrende her jo at det litt farlig å begynne å misbruke kildevernsprinsippet I saker hvor det litt sånn der lobbyvirksomhet, man driver og planter litt her og der og sånn, men det ikke nødvendigvis snakk om kilder som må beskyttes da, fordi de står I fare for noe alvorlig, ikke sant, miste jobben eller noe sånt nå ved å komme med et varsel, den type ting. Så jeg synes noen ganger at I sånne saker som det her, så det problematisk å gå for dypt inn I sånn kildeverns...
Ja, og dette ble en debatt nå, ikke sant? For nå det en journalist som har skrevet en kommentar på Medie 24, der hun tar til ordet for å skille mellom nettopp profesjonelle kilder, PR-folk og så videre, som driver og spinner og prøver å plante saker, og liksom kilder som etter kildevernet bør få kildevern og så videre.
Mm.
Og den diskusjonen har vi hatt flere ganger i podcasten.
Ja, vi snakket jo om det med den saken med First House og Vadset I forbindelse med Smitts venner også. Ja.
First House-rådgiver som ville plante en sak hos Medie 24 om NRK knyttet til Smitts venner, og så valgte Medie 24 å blåse han som kilde, for de syntes det var vel så interessant at hans rolle I dette da, så blir det en stor diskusjon. Denne saken kommer kanskje opp for PFU.
Ja, og da trenger jo ikke han beskyttelse på den måten som jeg snakket om nå, ikke sant? Men han kan kanskje ha rett til å få lov til å være I dialog med en journalist uten å måtte blåses I den konteksten, men det det som poenget mitt, at kildevern... Altså,
ja, det en kjempevanskelig diskusjon, men som Eirik Mosveen sa på Dagsnytt 18, Eirik Mosveen en av Norges aller mest erfarne politiske journalister, jobbet I VG 30 år, nå gått til Avisa Oslo, og han sier at han har forståelse for ønske om å lage noen regler som gjør at det ikke blir så lett å plante sånne saker, ikke sant? Forståelse for å komme med forslag som kan øke tilliten til mediene, men han sier det et problem jeg aldri har hatt som journalist, og det at jeg har visst for mye. Ja. Underforstått, jeg vil gjerne hele tiden ha så mye informasjon som mulig, og hvis vi begynner å oute PR-folk også som kilder, så stopper viktig informasjonsstrøm fra den type profesjonelle kilder.
Det lurer jeg på litt, Stein Tore, fordi du har jo jobbet som kommunikasjonsrådgiver tett inn I Arbeiderpartiet, sammen med Hadia Tajik.
Ja.
Og kan du fortelle litt om hvordan den der jobben der I forhold til mediene? Hvor tett kontakt det, og hvordan jobbet du med det?
Ja, jeg kan si generelt sett, altså når du ansatt som kommunikasjonsrådgiver I politikken, som jo da denne statssekretæren han har jo et hovedansvar, og dette litt viktig å si, den jobben han gjør når han ringer VG, ordførere, prøver å liksom rigge kritikk og saker, det helt vanlig.
Okay.
Det jobben hans.
Okay.
Det jobben hans å snakke med ulike departementer, for han sitter på statsministerens kontor og har et slags sånn koordinerende ansvar for å sørge for at liksom kommunikasjonen går bra. Det betyr at han kan snakke med Bent Høie om en sak, og så dette jo kjempebra, dette kan ordføreren I Molde som var på, smart. Og så kanskje VG har lyst på den saken. Ja, da ringer jeg VG og hører om det. Og så går jo VG inn I dette med åpne øyne, for det jo, de vet jo hvem
som Ja, det jeg mener. Da det et samarbeid, ikke sant?
Så alt det han har gjort I den saken, rent bortsett fra at han har gjort det motsatt av det statsministeren ønsker, det helt fine.
Men det sånn der, sånn... kamp om å få mest mulig på trykk, mest mulig meninger ut. Det en sånn, det betyr jo, det, jeg vil jo se for meg, det kan være et bra bilde på at du gjør en god jobb da, hvis man i en sånn stilling.
Ja, det ikke bare å telle antall oppslag. Her handler det om, alle partier, og spesielt i et valgår, har jo helt klare strategier. De sånn, Høyre vil gjerne ha ut dette budskapet, denne kritikken mot Arbeiderpartiet, sånn som tidligere har vært da, vi skal dunke ut at Jonas Gahr Støre vinglepetter, og vi skal dunke ut, de har sånne klare sånne talepunkter på konkrete saker og generelt budskap. Og jo flere av de får planta da, i ulike medier, jo bedre det. Og da leser folk, ja, Jonas vinglepetter, ja, det sier Høyre, og det har de sagt nå lenge. Kanskje de har et poeng. Dette jobber de med hele tiden.
Ja. Og igjen så tenker jeg da, skal mediene brukes på den måten?
Ja, men hva skal mediene gjøre hvis de ikke skal skrive saker som
politikere? For eksempel med Gahr Støre, så har vi jo snakket om at, og der var det jo et oppvaskmøte også, altså TV2 bare banga ut negative saker om Støre. Alt ble litt sånn negativ vinklet hele veien.
Ja, og spørsmålet var, gjorde de det fordi Høyre ba dem om
det? Det er jo det jeg sitter litt igjen med da.
Ja, skjønner.
Og da tenker jeg, da blir jo TV2 brukt, og da er det noe de må i hvert fall være bevisst på.
Ja.
Det er det, tror jeg.
Ja, alle redaksjoner gjør, altså det er dette jeg synes er, altså man må ikke tro at fordi at det kommer et tips eller et ønske fra Høyre eller fra Arbeiderpartiet om at kan ikke dere i VG lage den saken
her? Nei, den er fullstendig avhengig av informasjonsflyt, ikke sant? Hvis man snur litt på det da, helt flåsete, at hvis man så for seg at verden, altså nyhetsformidlingen var fullstendig avhengig av at en journalist eller en redaksjon bestemmer seg for å plukke opp telefonen og ringe til et av partiene for å høre, har dere utformet noen ny politikk i det siste?
Ja,
har dere fått noen nye ideer?
Nå?
For at, sånn som nå når når venstresiden hadde dette utspillet med fergepriser og så videre, ikke sant? Så sitter de og jobber politisk med hvilke ideer de skal ha inne i partiprogrammet sitt og opp mot valg og sånn. Og selvfølgelig da er jo kommunikasjonsjobben er liksom, hvordan skal vi få dette ut, på hvilken måte, hvem bør ha utspillet? Så jeg vil jo anta at det er sånn, det er jo, i enhver bedrift så er det jo litt sånn, vi har en god sak her, vi må få den ut i verden, ja. Da er det jo liksom...
Jeg minner meg så sykt mye om da jeg jobbet i Radio 1, for da skulle vi ha sånn, da ringte jeg altså til veisentralen for å høre om hvor det var køer, for det skulle vi rett ut på lufta med på Radio 1. Og da var det sånn, ja, er det noen køer nå? Ja, nei, det er helt greit det.
Ja.
7 minutter senere. Ja, det noen køer nå?
Ja, ikke sant?
Og da var det fortsatt ikke. Nei, det fortsatt helt greit.
Ja. Nei, det derfor også er mye altså, steder hvor journaler, altså, mediene følger jo med i rettsavgjørelser og alt som av offentlige dokumenter. Det er jo steder hvor mediene hele tiden kan få informasjon uten å måtte oppsøke det. Ved å ta kontakt med folk, da.
Men det er jo også en sånn, jeg vil jo si at det er den beste journalistikken, vil jeg si, hvis det går an å lage et sånt en hierarki på det, så vil jeg jo si det er jo den beste journalistikken, den som journalistene selv graver frem, og ikke får servert av statsministerens kontor.
Ja, det er jo gravjournalistikk.
Er det mulig å sette en sånn rangering?
Ja,
det kan man selvfølgelig, men poenget er at det drives politikk i et land. Statsministeren og regjeringen bestemmer ditt og datt, og Arbeiderpartiet og andre opposisjonspartier mener det om det. Ikke sant? Hvis regjeringen sier nå vil vi gjøre dette innenfor korona, vi vil sørge for at Oslo får flere vaksiner, sånn som det har vært diskusjon om, nå vil de det. Hvis da Venstre eller Rødt eller SV eller noen bare sier, fy faen, det er vi kjempeuenige. Og så ringer kommunikasjonsrådgiveren i et eller annet parti til VG og sier, det regjeringen har gjort nå, det er skikkelig feil. Ja. Og så setter de det på trykk da, fordi kommunikasjonsrådgiveren sier at her kan det stille opp masse politikere som kan mene det. Og så sier Christian Marstander, spør du, blir VG brukt nå i dette her? Nei, de blir jo ikke det. De får jo presentert en veldig sterk mening på et politisk vedtak eller et eller annet sånt. Ja. Det er jo sånn på en måte debatten må gå. De blir ikke brukt hver gang de setter noe på trykk, bare fordi de ikke har tatt opp telefonen og spurt, unnskyld, lurer på hva du mener om det her.
Ja. Ja. Ok, nei, men det er kjempebra. Da har vi jo en konklusjon for første gang i TUT-historien. Altså, det er greit at mediene blir brukt.
Det står jo i Varsom-plakaten at det er medienes, unnskyld, at det er pressens plikt å sette kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle, og nå har du stilt et spørsmål rundt det.
Ja.
Og dette startet jo fordi NRK valgte å sette et kritisk blikk på hvordan dette hadde foregått i VG.
Ja. Ja, kjempebra. Du, dere, vi har kommet frem til at vi må beklage.
Oj,
det har begynt å bli en vane. Har vi sagt noe feil igjen nå, eller?
Ja, nå har vi sagt noe feil. Det Hans Olav som har sendt inn, og han skriver... Er fastlytter av denne alldeles glimrende podden deres, og ønsker å komme med en tilbakemelding på hvordan dere omtaler folk. Så altså, veldig bra bygget opp. Her det først ros, men så kommer det ris.
Han har vært på kurs om hvordan man skal gi negativt tilbake.
Enten så han spesialpedagog, rett og slett.
Ja, ja for jeg gleder meg til å lese videre. Ja. Altså risen. Så det veldig bra jobba allerede, Hans Olav. han skriver, i episoden «Hver gang vi drikkes», Så detta är detta med vad var saken Eva?
Nej, nu börjar radiosjuken hans igen. Nu ska han förklara vad det är
på TV.
Vi driter i
det. Om ni är intresserade så får ni söka upp den episoden då.
Ja. I varje gång vi drickes alltså en episod vi har lagt så omtalas Tom Stalsberg i Dagbladet som idiot.
Hä?
Ja, det är ju inte
bra. Var det du som gjorde Svein Tore Bergestuen?
Tom, jag har aldrig omtalt Tom Stalsberg som en idiot.
Och så skriver han vidare för ordens skull, Tix slakte var fört i penna Anders Grönneberg. Tom Stalsberg är pensionist. Fortsätt att lägga bra podcast.
Har jag tänkt Anders Grönneberg och så har jag sagt Tom Stalsberg?
Ja,
det vill säga jag mente något annat.
Alltså detta var
blå. Intentionen din var som du var inne på I stad.
ja. Alltså då vill jag för ordens skull.
Nej, detta är inte bra, Sventure.
Tom Stalsberg, hvor du enn du måtte befinne deg I din nydelige pensjonisttilværelse, beklager. Det var ikke ment, det blir jo feil å si at du ikke har ment sånn, for det var ikke han...
Du sa feil navn. Ja.
Ja.
Jeg synes du skal sende han en sms og ta den beklagelsen direkte.
Jeg synes du skal sende han en liten flaske.
Så bare... Okay. Tom Stalsberg, det var ikke meningen å si det var en idiot, men det var nok meningen å si at Anders Grønneberg var en idiot.
Okay.
Men må jeg da beklage overfor Anders Grønneberg også?
Nei.
At du ikke sa at han var idiot?
Ja.
Nei, for poenget var at det var en litt flott... Jeg husker jeg sa det nå at vi trenger...
Det er en personkarakteristikk.
Ja, jeg nevnte vel at han var en idiot som hadde skrevet dette som han hadde skrevet. Jeg mener jo den anmeldelsen av Tix var utro... Og dette mange som har brukt mange kraftigere ord enn meg om Grønneberg og hans anmeldelse. Men jeg skal beklage likevel, for vi skal ikke drive og kalle folk idioter.
Okay. Det gjort.
Så da det beklager gjort. Men, jeg faktisk det også.
Men det jeg synes, fordi da har jeg lyst til å lese opp et ukens lytterspørsmål, som handler nettopp om Tix og Anders Grønneberg. Og spørsmålet fra Kristine, og det er musikkanmeldere unntatt vær varsom-plakaten? Altså bare, før vi svarer på det spørsmålet, utgangspunktet er jo selvfølgelig... Grønnebergs musikkanmeldelse, altså terningkast 1, totalslakt av Tix, når han sang under Melodi Grand Prix. Dette var jo før Tix faktisk vant. Så Grønneberg har jo vært på debatten og spist opp pannebåndet til Tix. Og alt på en måte litt, sånn, litt ferdig, men likevel i denne anmeldelsen så skriver jo Grønneberg litt sånn søppelmusikk. Dette har ingen sted. Altså, han ganske krass og går direkte på Tix. Så det jo derfor Kristine spør her, musikkanmeldere unntatt hver varsomplakaten? Eva?
Kan jeg i hvert fall svare først og fremst på det konkrete spørsmålet, og det det jo ikke.
De jo ikke undret den.
Nei. Altså de publiserer ting de skriver i redaktørstyrte medier, og da det ansvarlig redaktør som på en måte må svare for at alt innenfor pressens vær varsomplakat.
Ok, så hvis jeg som musiker får en totalslakt mot meg, som jeg føler som bryter vær varsom-plakaten, så kan jeg melde den inn til PFU?
Ja, men hvis du føler at en dårlig anmeldelse bryter noe vær varsom-plakat, så det ikke sikkert at du kommer så langt. Nei. For at det skal jo en del til, selv i en slakt, og selv med ganske sterk kritikk, for at det et presseetisk brudd. Men det kan være det hvis det usaklig og så videre da. Altså det må jo vurderes opp mot plakaten.
Ja, altså dette litt, jeg kan ikke huske noe, at det noen anmeldelser som har blitt meldt inn til PFU. For det jo ikke sånn at du har krav på
en god anmeldelse.
Samtidig i møtegåelse i
anmeldelse,
i anmeldelsen. Men så dette jo...
Det må være noe annet enn samtidig i møtegåelse,
ja. Ja, det må jo skille mellom det som subjektive kommentarstoff. Som anmeldelser det jo litt det samme som når en anmelder som Anders Grønneberg skriver noe, det jo hans mening, ikke sant? Du kan også skrive din mening, en sterk mening.
Ja, mange sterke meninger, ja.
Om noen få den på trykk I VG. Mm. VGs redaktør må da vurdere disse kommentarene, det innenfor? Og da vurderer man det på samme måte som man vurderer alt annet I avisen. Og det okay. Som Eva sier, det ikke noe pressetisk brudd bare fordi noen mener noe veldig sterkt om noe.
Men så det betyr at en musikkanmelder på samme nivå som en kommentator? Det står ikke det samme på musikkanmeldelsene?
Jo, men ja, det riktig det. Altså, en anmelder det en helt subjektiv oppfatning og mening. Det en meningsbærende kommentar om et verk som de har.
Okay.
Og det det samme som hvis du har en politisk kommentator som mener at Erna Solbergs pressekonferanse var pinlig, hun kastet han under bussen. Det en helt subjektiv anmeldelse, kan du si, av det politiske håndverket til Erna Solberg. Det det samme.
Okay.
Jeg har funnet en I PFUs arkiv en sak om en musikkanmeldelse.
Oi, det spennende.
Ja, fra 1999.
Ja. Klageren. Vi må tilbake til 1999, ja.
Ja, det kan enda flere, men jeg har ikke funnet det ved et raskt søk.
Ja.
Noe flere. Klageren, Grammofonartistenes forening, altså Grammo, ikke det forkortelsen her?
Jo.
Mener Finnmark Dagblad brøt reglene for god presseskikk da avisen anmeldte bandet Luksus Leverposteiens siste CD. Anmeldelsen inneholdt blant annet en formulering som klageren mener kan oppfattes som en oppfordring til å gi bandet bank.
Åja, oppfordring til vold, ja.
Finnmark Dagblad innrømmer at anmeldelsen ikke var typisk for avisen, bla bla bla, sånn og sånn. Men det lander på at Finnmark Dagblad ikke har brutt god presseskikk. Utvalget mener blant annet at det omtalte bandet med sin høyst spesielle uttrykksform også må kunne tåle uvanlig sterke karakteristikker fra anmeldere.
Ja.
Men det betyr ikke at det ikke går an å få medhold
I en sak. Det går både an å melde inn, og det går sikkert an å bli felt. Også. Det hadde vært interessant. Da. Altså, innholdet I Grønbergs anmeldelse jo bare, det en totalslakt.
Mm.
Han påstår at han tar ballen og ikke mannen. Det gjør han jo ikke. Han tar jo like mye tics. Og det noen vendinger her som på en måte man kan problematisere da, og det som har vært kritikken at det en ren mobbing av TIX da.
Ja, og så vil jeg si at en ting å klage inn en sak for PFU som kanskje I dette tilfellet veldig sånn tvilstilfelle. Jeg husker ikke helt detaljert hvilke formuleringer som eventuelt over grensen eller ikke og sånn, men en annen ting jo om vi skal akseptere at folk skriver dritt om hverandre hvis det usaklig.
Altså... Ja, men det gjør vi ikke, og derfor sto jo denne Nå vil jeg si, jeg vil ikke kalle Grønberg idiot, for det ikke riktig, det
du
beklager jeg.
Du gjorde det I sted, så det tenker jeg.
Vi skal ikke karakterisere mennesker på den måten.
Nei,
Men den litt sånn avdanka rockmusikeren, som også tilfeldigvis anmelder I Dagbladet, han har jo fått så mye kjeft, og han har stått på debatten og spist dette dumme pannebåndet, og han har... Altså, så poenget hva verst for Anders Grønberg? At noen I litt sånn, uten at vi fikk vite det, sendte inn en PFU-klage, og han ble felt I PFU, Eller det litt verre å stå for 1 million seere og se dum ut og spise pannebånd?
Kan vi snakke litt om den debatten?
Dette sendingen? Jo en offentlig debatt, som jo helt riktig som Eva sier.
At
du trenger ikke å melde din til pressens faglige utvalg, men det går an å ta en offentlig debatt om dette. Nei, og der har vel ikke Grønberg kommet ut på topp.
Det gøy å høre at du snakker ned PFU og den straffen. Altså, det noe Eva har slitt og jobbet med I 14 år.
ja, ja.
Og så det bare forjevis.
Ja, det ingen som har opptatt av det.
Jo, det mange som bryr seg.
Nei, men pressetikken også skrudd sammen sånn at det meste av det som skjer av type uenighet og pressetiske brudd og så videre. Man håper at at man kan fikse det på utsiden av PFU.
Ja. Løses ved minnelig ordning, heter det. Det mange saker som diskuteres med pressforbundet og vurderes og klages inn, men så blir det løst ved minnelig ordning. Det vil si at avisen eller mediehuset og den som misfornøyd finner en løsning. Da vil det kanskje rettes opp I feil eller beklages uten at det trenger å bli en sak og så videre.
Og hvis du gjør det tidlig og ærlig og viser virkelig at du mener det, for eksempel hvis Drammens Tidende har skrevet noe veldig dumt om Drammens ordfører da, for eksempel og så sier ordføreren dette pressetisk brudd og vi skal melde til PFU og så Drammens Tidende super raskt ut og sier, vet du hva dette beklager, unnskyld dette ville vi ikke gjort, og de skriver det på prominent plass, og så alle ser at de beklager, og da tenker Drammens ordfører dette holder, da trenger jeg å dra det til PFU de skjønte at de drev seg ut, jeg fikk en beklagelse ferdig.
Så. Og her skal jeg gi et tips det du med I og skjønner at du har dritt deg ut og kommer til å bli felt hvis det kommer en klage, så det du gjør Ja, for at det føres jo PFU-statistikk. Man vil jo helst ikke komme så høyt opp, og, så det lønner seg å bare legge seg flat før det blir noe sak.
Ja, ikke sant.
Ikke sant.
Ja, det er lurt. Veldig
men
bra.
Angående debattenprogrammet, det var jo på en måte en fornøyelse å sitte og se på dette rare opplegget med et pannebånd som var stekt og sånn, med champignon og løk og hvitløk og det hele.
Ja, jeg ble
men
så skuffet.
Men det var jo litt litt sånn pinlig sofaputa foran ansiktet ja. Øyeblikk. Det var ikke debattens
største.
Ja, for hvem? Nei, altså jeg bare, jeg synes det... Det endte opp med å være en interessant debatt, men jeg synes hele det der kokke, det var bare litt flåsende.
Jo, men der skal jeg gi ros da til debatten og Solvang, at de prøver i hvert fall å gjøre noen grep som gjør at, og husk på at NRKs største problem, det er at de mangler fullstendig legitimitet og seere i, av de som under 30, og under 20 spesielt. Og de grepene som debatten har gjort, blant annet ved å diskutere influenser og gjøre nye ting, da, det gjør at de får oppmerksomhet fra yngre seere, og da kan de trekkes inn i viktige samfunnsdebatter.
Du har fordi, et poeng der, det er sant.
De hadde jo kjempesertall på den.
Mm. Ja, og det handlet jo om at han skulle spise det fordømte pannebåndet, og så kan man mene at det useriøst, sånn som Eva som litt voksen.
Hun og Eva som veldig seriøs, 14 år i PFU
men
og litt sånn.
Men det kan føre til at debatt... Men jeg har lyst til å si en ting helt til slutt.
Hvorfor vet du at det slutt?
Jo, for det føltes som at vi gikk til slutt.
Ja, det sant, for det nemlig helt til slutt nå. Blott.
Og det at saken, jeg skrev, grunnen til at jeg kalte han Grønneberg for det jeg ikke skal kalle han for lenger, var at jeg skrev ganske, refleksen min da jeg leste den anmeldelsen, var at jeg skrev ut på Facebook og sa at du blir ikke nødvendigvis bedre med året bare for å dra på året, skrev jeg, du må gjøre jobben din som anmelder, du kan ikke skrive noe sånn dritt som det her. Kritikk av han.
Ja.
Og tok tics i forsvar. Og så tenker jeg, det er påstander om mobbing, ikke sant? At dette Anders Grønberg gjør og mobber tics, det kan liksom påvirke unge, og liksom denne tonen i samfunnet er skadelig for barn, og vi voksne må gå foran som godt eksempel. Så tenkte jeg litt, tics. Da han startet sin karriere, og dette er flere som har påpekt, så skrev han altså russelåter. Og hvis du leser...
Få høre en.
Nei, de kan jeg ikke.
Jo, men spill en da, Christian.
Altså, som vi hører her, altså disse russelåtene som Tix har bidratt til, som han for så vidt klokelig har tatt avstand fra senere, måten de tekstene omtaler jenter på, jeg da far til mange barn, to av de jenter i tenårene, eller ferdig med tenårene, men altså, det så kvinnediskriminerende, og så idiotisk, og så skadelig, for dette her jo ikke bare russetekster, russen, gutta står og skriker dette her, om damene som skal ned på kne og være horer og suge. Altså, jeg mener at den type russelåter som preger en hel, på en måte, generasjon av russ, og vi vet hva som skjer i disse rulleepisodene, ikke sant? Der blir yngre jenter misbrukt. Jeg mener at det Tix bidro til da han skrev disse russelåtene, det kanskje hakket verre for mine jenter enn at mine jenter ser at Anders Grønneberg skriver en dårlig anmeldelse av Tix.
Poenget, ja.
Mm. Ja, så da er det også sagt.
Ja, men det er fint det, Svein Tore. Ja.
Er du enig?
Jeg har mer lyst til å...
Ikke kommentere det?
Gjøre som
hun er mammaen til to gutter, og jeg, så det er derfor hun ikke legger så merke til det.
Ja. Men du, de tenåringsjentene, hva skal de nå?
Nei,
men vi har en annen lytter, Anne Marit, som har bedt oss om å trille terning.
På
denne saken. Jeg synes hun gleder seg til å høre våre betraktninger da, om denne NRK-debatten og så videre. Hun har også to døtre, skriver hun, og irriterte seg over dette programmet, og Sigrid Wittsten, som kulturredaktør i Dagbladet, da, sin rolle som stod der og forsvarte uforbeholdent hans jobb. Og som hun selv sier, Tix var den voksne i den debatten, var han ikke, og så videre.
Ja.
Og så sier hun, gleder meg til å høre deres betraktninger om hele greia. Trill terning.
Okay, skal vi trille terning på deltakerne? Eller på,
For Kristine Danke, er det ikke det hun heter?
Jo, i P3, eller var det i P3?
Hun var jo også i denne debatten, og gjorde en veldig god figur, vil jeg si.
Ja. Mm. Så da har du avslørt at terningen er høy der?
Ja, terningkast 6 fra meg til Kristine Danke.
Oi, 6,
ja. Som påpekte at det er veldig fint at vi står her og snakker om kultur og musikk. Det burde vi gjøre mye mer, og så videre. Men dette lavmål, så la oss snakke om det det egentlig handler om. Masse flinke folk som trenger mer omtale i mediene og ja, fortjener nettopp. Det.
Så hun stilte den debatten hun egentlig ikke ville delta i for å si noe annet.
Sitert,
ja. Ok, jeg kan godt gi terningkast,
ja. Ja, ja, vær så god.
Jeg vil gi terningkast 1 til Anders Grønneberg. Eller jeg vil gi 2, for jeg vil ikke synke så lavt som han. Fordi han hadde noen erkjennende gode poenger, og var i tilnærmingen sin litt sånn, nei, la oss ta en øl på bakrommet og rydde opp i dette her, og sånn. Sånn. Han hadde en sympatisk, tross alt, tone, men han gjorde en utrolig dårlig jobb når det gjelder å stille til debatt. Han snakket usammenhengende, argumentene hans var dårlige, det var et ord. Det var et ord.
Ja.
Tix, femmer.
Ja.
Han får trekk fordi at han gjorde seg enda litt, håper å si, viktigere og dro på med noen patos der, som jeg synes var liksom, han glemte russelåtene sine når han sto der, sånn at jeg trekker det, men han gjorde en veldig god figur.
Ja, at han kunne tatt en liten liksom, unnskyldning
ja,
for det han har gjort for lenge siden.
Ja, når han står på fjernsyn og sier at dette er skadelig og snakker om psykiske folk med psykiske problemer og ungdommen og alt mulig sånn, så har han glemt at han har bidratt til at russegutter har stått og sagt og ropt horer til unge jenter.
Jeg tror kommunikasjonsrådgiveren han sagt at ikke rippe opp i det når
ja,
du endelig
nei.
Har
han får en femmer. Kristine Danke får en firer av meg, en sekser av deg, firer fordi at hun sier ja til en debatt hun ikke har lyst til å være med på for å si noe annet i stedet. Det synes jeg
nei,
aldri.
Men så, ja, husker du det? Ja, jeg synes hun turnerte det bra.
Og så Sigrid Hvidsten, en eminent kulturredaktør i Dagbladet, er veldig ja, sansen for henne, veldig sansen for det hun skriver. Her har hun en umulig oppgave. Hun må som arbeidsgiver og redaktør for Grønneberg ha bare en oppgave, og det er på et eller annet finurlig vis å forsvare det han har gjort, og det går ikke bra. Så hun får en treer denne gangen.
Ja. Ok, har du sa 6, det var for alle da?
Nei da, det var for Kristine Danke. Ja. Jeg er ganske enig med det meste som Svein Tore sa. Femmer til Tix. Kanskje... Ja, 2-3 til Harald Grønneberg, og litt høyere så ser jeg på Sigrid Hvidsten.
Åja, så du er ja, nettopp.
Ja. Hun var flink til å liksom, formidle hva som er jobben til en kulturredaksjon og så videre. Så jeg vil gi henne 4.
Skal vi fortsette med å gi terninger?
Nei, nå slutter vi.
Nei, jeg tenker på, er dette en ny spalte? La oss gi terningkast til de som gir terningkast.
Nei, altså, er det er ikke det
dette er
liksom,
første og siste gang. Lavmål, jeg er egentlig er veldig motstander. Altså, nå gjør jeg som Kristine Danke. Jeg går inn i en greie med å kaste terninger. Samtidig som jeg sier at det er veldig lavmål å drive med terningkast.
Men vi kan ta det for en aller siste gang. Hva er terningkastet for denne episoden av Tut og Mediekjør?
Nei, det er vel en treer.
Treer og...
Hæ?
Nei, men du må ikke, si ternekast.
Jeg synes at humøret har vært upåklagelig. Ja. Innholdet har kanskje vært litt sånn rotete, så jeg er i hvert fall en firer.
Ja, jeg var på 6, jeg. Jeg synes det har vært gøy.
Ja.
Jeg har fått svar.
Så han som både er programleder og produserer...
Var jeg som vanlig mer kritisk, selvkritisk?
Det er jo noe med at jeg også var mer... Jeg var jo med denne gangen, så det var jo ternekast 6, vil jeg si. Mm.
Jeg har lyst til å bare spørre om en lyttertilbakemelding.
Ja, det er helt til slutt, da.
Ja, helt til slutt, for at vi får så mye gode tips. Jeg følte at vi hadde litt dårlig tid i dag, at vi pratet veldig kjapt og i munnen på hverandre, at det er et sånt stort energinivå i dette rommet.
Ja, men det var hyggelig, Jensen.
Som høres ut som, du vet, på podcast kan du sette på sånn 1,5. At det er litt sånn at vi er på 1,5 hele tiden. Ja. Og jeg har lyst til å høre hvis folk synes at det er... At det er litt stressende, at vi rett og slett er for, liksom, for på.
Ja, fordi i kanskje. Forrige uke så var det på minus...
ja, vinterferieepisoden, da var vi laid back.
Den var litt flegere.
Ellers så kan vi bare be du som hører på å bare skru ned anti på...
ja, for du kan skru ned på halv. Ja,
selvfølgelig, så du kan bare skru ned farten når du hører på oss.
Det var et godt tips.
Kjempetips. Svein Tore Bergstuen, Eva Sandum, jeg heter Christian Lydemarsrander. Dette er Tut og Mediekjør for deg. Takk for at du hører på. Vi er glad i deg. Og husk, send oss spørsmål, innspill, tips på tut, krøllalfalydeproduksjoner.no eller på
Facebook-siden vår, Tut og Mediekjør.
Ikke sant?
Rett på siden eller inne i innboksen.
Nydelig.
Skriv gjerne en anmeldelse også, sånn stjertrykk, så mange stjerner du klarer å trykke på, altså apropos terningkast.
Og anbefale podcasten vår til venner og kjente.
Ja. Ja, de gjør det da.
Post gjerne på Facebook, tagg oss, så skal vi sende deg en overraskelse eller invitere deg på fest når landet åpner igjen.
Ja!
Ja, vi fører statistikk på hvem som hjelper oss og
ja, nå må du si ha det, Eva.
Ja, ha det.
På gjensyn.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.